Je 15 hodin 13 minut a my se teď budeme věnovat hlavně florbalu. Sliboval jsem ohlédnutí za mistrovstvím světa 2010 a to s jeho účastníky. Měl bych to teď upravit na jednoho účastníka, protože do studia nakonec dorazil jenom Tomáš Kavka, čili brankář, náš reprezentační. Ahoj Tomáši.
Ahoj.
A co se stalo s Milanem Garčarem?
No já bych taky rád věděl. Jediné, co můžu říct, je, že jsme včera měli vánoční besídku s týmem a od té doby Milan Garčar nezvěstný, nebere telefony a tak nevím, snad se najde.
Besídky Tatranu Střešovice, besídky reprezentace, co je divočejší?
Tak v reprezentaci se většinou žádné divoké akce nekonají. Měli jsme až teď vlastně po mistrovství světa, byla hráčská party ten poslední den po finále a tam si myslím, že jsme patřičně oslavili ty naše medaile, myslím, že jsme ze všech týmů slavili nejvíc.
Jak je to v případě, že tým vypadne v semifinále, potom zabojuje o bronz, podaří se to, na bronz dosáhne. Jaká je ta psychika, kdy potom semifinálovém mači určitě přijde zklamání, že člověk zůstal takhle těsně od zlata nebo od stříbra a vlastně nemá vůbec místo nástupních vítězů jisté. Jak je to s těmi oslavami? Je to spíš taková úleva, anebo je to stejná radost, jako by byla, dejme tomu, finálová radost, nebo kdyby se o třetí, čtvrté místo nehrálo?
My jsme se s tím letos vypořádali líp s tím vyřazením v semifinále než třeba Švýcaři. My jsme věděli, že Fini jsou na tomhleto mistrovství světa neuvěřitelně těžký soupeř a že je pravděpodobné, že s nima neuspějeme. Takže jsme ty mentální síly jako nasměrovali do toho zápasu o bronz. Švýcaři naopak se Švédama hráli vyrovnanou partii, místy byly i lepší a prohráli až gólem asi 3 minuty před koncem, což je samozřejmě psychicky muselo dostat hrozně dolů. My jsme si tu oslavu užili naprosto super, protože na medaili jsme čekali 6 let a určitě bychom slavili ještě o něco víc, kdyby ta medaile byla zlatá, ale i takhle jsme si to opravdu užili.
Já rozhodně k bronzové medaili gratuluju a chtěl bych, jestli bys mohl srovnat tu medaili právě s medailí předcházející, která byla z roku 2004, jestli se nepletu. Jak jsi to prožíval, v čem byl tady tenhle rozdíl, protože přece jenom po 6 letech už i lidsky jsi možná trochu někde jinde a jak jsi prožíval i samotný ten závěr turnaje tenkrát?
Nepleteš se, bylo to 2004, bylo to ve Švýcarsku na mistrovství světa. Tam si myslím, že to byla jednoznačná senzace. Byla to první medaile pro český florbal na mistrovství světa a byla, řekněme, o to sladší, že jsme v semifinále narazili na domácí Švýcary, kteří chodili velice, velice namyšleně, prohlašovali, že si jdou pro zlato, nepovažovali nás za soupeře, už se viděli ve finále a my jsme před 8000 diváky tenkrát v Klotnu na Zimáku dokázali tu halu naprosto utišit, když jsme minutu a čtvrt před koncem dali vítězný gól a celá hala stichla, hrobový ticho, jenom hlouček asi 30 českých fanoušků tam skandoval úplně fanaticky a my samozřejmě jsme byli v totálním tranzu v ten moment.
Když jste teď šli v semifinále proti Finům, kde bylo jasné, že Finové jsou favority a taky jsou to aktuální mistři světa po několika potom následujících hodinách, jde to, aby si ten tým řekl, my to dáme, my budeme ty, kdo vyhrajeme a nějak jakoby vytěsnit to, že Finové jsou evidentní favoriti.
No se tam přidalo navíc to, že se nám jak ve skupině, tak potom ve čtvrtfinále se nám moc nedařilo. Nebyli jsme v herní pohodě, takže to sebevědomí týmu bylo hodně nahlodaný. Semkli jsme se, snažili jsme se do toho zápasu jít relativně s čistou hlavou. Ten zápas se nám z začátku povedl. Půl zápasu jsme hráli super obětavě, prostě drželi jsme Finy relativně v šachu, byla na nich vidět nervozita, kterou na nich obvykle nevidíte. Byli nervózní z toho, že jsme šli do vedení a báli se, že by mohlo nastat nějaké překvapení. Pak teda dali 2 góly ve druhé třetině a uklidnili se a naopak my jsme trochu spanikařili, přestali jsme myslet na ty zadní vrátka, snažili jsme se jakoby vyrovnat. A v ten moment jsme dostali ty finální údery a dostali jsme 3 rychlé góly a v ten moment bylo rozhodnuto.
Hraje se florbal ve Skotsku?
Ve Skotsku, co vím, tak se na britských ostrovech hraje florbal, nevím, jestli zrovna ve Skotsku, ale znám jeden tým, který pravidelně jezdí do Čech na turnaj Czech Open, British Bulldogs, a, takže Velké Británie florbal je, myslím, že ho tam exportovali zejména jakoby, lidi ze Skandinávie, vím, že i pár Čechů tam pracuje v Londýně, hrajou tam florbal, takže to tam funguje.
A když jsme u Finska, tak pojďme zůstat na severu, a to ve Švédsku. Tam ty si taky hodlal zůstat. Jak je to a teď v tuhle chvíli s tvými jednáními se severskými, hlavně tady asi švédskými kluby?
Já už několik týdnů diskutuju možný přesun do švédské nejvyšší soutěže, což je nejkvalitnější liga na světě. Diskutuju s několika klubama. Bohužel jakoby ty lepší kluby, kde jsem doufal, že bych mohl jít hrát, tak ty kluby v podstatě nakonec rozhodli, že nechtějí zasahovat do sestavy v průběhu sezóny, že nechtějí do toho rizika, že by vyšoupli stávající golmany, byť by třeba z toho krátkodobého pohledu by se asi polepšili, ale jedou spíš na ty dlouhodobé cíle, že v tuhletu chvíli je tam zájem u dvou klubů, Mulchie a Balrog. Balrog je ze Stockholmu, ale to jsou týmy, které hrajou spíš spodek tabulky, takže teď nejsem úplně přesvědčený, jestli ten přesun by pro mě měl mít význam.
Když by si šel do nějakého slabšího klubu, tak tam by si přece golman hodně zachytal, ne?
Určitě bych si hodně zachytal. Já jsem si tohleto vyzkoušel jednou v české lize, když jsem na půl sezóny šel hostovat do Bohemky, která hrála v podstatě poslední příčku v lize. Tak opravdu tam golman má strašně moc práce, dělá práci vlastně za obranu hodně často, protože obrana často chybuje, ale trochu se tím křiví ten správný styl chytání, protože předpokládáte, že vaši obránci udělají chybu, což u vyspělého týmu by se nemělo stávat, a v té švédské superlize prostě by to byly demotivující výsledky, třeba o pět, o šest gólů pro hry, takže nejsem si úplně jistý, jestli by to mělo smysl.
A máš švédskou ligu hodně naskenovanou? Když se takhle ozve nějaký tým ze dna švédské ligy, tak přesně víš, která bije, jak hraje jejich obrana a tak?
Tak úplně detaily obranných systémů těchto týmů neznám. Přesto znám třeba dvě třetiny švédských týmů, takže si jsem schopen představit, odkud jsou, jak to tam u nich funguje, co jsou klíčoví hráči. Vytipoval jsem si v podstatě tři týmy, u kterých jsem věděl, že jejich golmanská otázka není úplně vyřešená. To byl Pixbo z Göteborgu, dobře známé českým fanouškům, protože jsem často jezdí na Czech Open. Byl to Helsingborg, což je ambiciozní tým, ale taky si myslím nemá nějak příliš dobré golmany. A Falun, což je ze švédského vnitrozemí. No.
A tam právě hrál Milan Garčar, nebo ne?
Tam hrál Milan Garčar, správně. Milan Garčar tam hrál minulou sezónu. Falun byl i tady na Czech Openu, kde hrál hodně hezký útočný florbal. Mně se to líbilo. S několika těma hráčema jsem se i bavil. I s manažerem oddílu jsem tenkrát už v létě komunikoval. A oni jakoby měli poměrně velký zájem, ale myslím, že když potom diskutovali, že by v podstatě se jednalo jenom o přesun na nějaké 3-4 měsíce do konce sezóny, tak asi zvítězila ta dlouhodobá perspektiva.
A ty nechceš na delší dobu kvůli tomu, že by si musel zabalit tady v Česku práci?
Přesně tak. Jakoby z florbalu já nemám ani korunu, florbal mě neživí. Já mám velice dobré zaměstnání ve společnosti Ernst & Young a tam by mi byli ochotni tolerovat nějaké neplacené volno v řádu měsíců, ale nikoli v řádu let, takže proto to pro mě nepřipadá v úvahu na delší období.
A vzal by si k tomu ve Švédsku i práci, anebo by to bylo neplacené volno se vším všudy a tam by si pěstoval jenom florbalového nevýdělečného koníčka?
Tak asi je varianta úplného volna a soustředění se jenom na florbal. Druhá varianta by byla, že bych nějak vzdáleně podporoval ten svůj pracovní tým, pomáhal s nějakýma věcma, takže bych třeba udělal nějaký částečný úvazek prostě vzdáleně.
A do jiné ligy než do švédské by si nešel?
Ta švédská liga má tu atraktivitu, že se opravdu jedná o nejlepší ligu na světě. Hrajou tam největší hvězdy, třeba z Finska, jsou tam pár hráčů ze Švýcarska. Finská liga má svoji kvalitu, ale Finsko je, řekněme, dál od České republiky. Asi ta mentalita Finů mi sedí o něco míň než ta švédská. Do Švýcarska by určitě byl zájem, některé oddíly se mi ozvaly, ale se to Švýcarsko, tam není až tak zásadní změna oproti české lize, nedávalo by to žádný smysl.
Naším hostem je reprezentační brankář Tomáš Kafka a jak už jsem říkal, zároveň je to člen vyhlášeného All-Stars týmu mistrovství. Překvapilo tě to, že ses dostal do All-Stars týmu, protože čeští golmani se v zápasech vlastně docela rovnoměrně střídali? Mhm.
Bylo to trochu překvapení vzhledem k tomu, že jsme se podělili rovným dílem s Davidem Rittichem o ty zápasy. Já jsem v minulosti nikdy nebyl členem All-Star týmu na mistrovství světa, přestože jsem tam byl, třeba ve Švýcarsku jsem chytal dobrý mistrovství a myslím si, že to možná trochu bylo za zásluhy, jakože už tam jsem dlouhou dobu na té mezinárodní scéně a většinou se to All-Stars uzavírá ještě před těma posledníma dvouma zápasama, takže myslím si, že tam pomohl hlavně ten výkon s Finskem, že jsem dlouho držel relativně ten vyrovnaný stav, tak to si myslím, že pomohlo a asi i ty nájezdy s Estonskem byly vnímaný jako pozitivně a tak pak samozřejmě taky pomohlo, že ostatní golmani nějak extra nezářili, takže asi tak.
My se hodně bavíme o těch závěrečných částech, ale jak se třeba tým cítil po zápase s Japonskem? To bylo 25-1, to je dost nařez.
Tak myslím, že jsme vnímali spíš takovou, že to je nuda trochu. Jo. Já určitě. Jako golman, protože na mě šlo 10 střel v tom zápase. Takže všichni tak nějak diskutovali, jestli má smysl rozšiřovat to mistrovství světa na 16 týmů, což bylo letos poprvé. A výsledkem byly četné nudné zápasy v těch skupinách. A tak nějak tohleto se řešilo.
Takže ty si myslíš, že rozšíření smysl nemá? Nebo jo? Nebo dlouhodobě?
Pro rozšíření mluví argumenty, že se ty horší týmy jakoby rychleji srovnají s těma lepšíma. Já si to nemyslím, protože když je potkají ty lepší týmy jednou za dva roky, tak si z toho sice něco odnesou, ale nějak zásadně to neposune. Myslím si, že se mělo jít cestou nechat to někde kolem 12 týmů, spíš umožnit tam hrát větší množství zápasů s vyrovnanýma soupeřema mezi sebou a možná nastartovat nějaké projekty vysloveně rozvojové v těch zemích, které teda pokulhávají nebo mají velký odstup.
Koho ze zahraničních kolegů brankářů rád sleduješ?
Nejlíp asi v současné době chytá Henri Toivoniemi, což je reprezentační brankář z Finska. Fini měli třeba v 90. letech úplně otřesný golmany, prostě ty golmani chytali špatně, většinou tam i vybírali takový z mýho pohledu nevhodný typy a pak přišel někdy, možná kolem roku 2002, myslím, přišel Henri Toivoniemi, což je golman, kterýmu je teď 34, je úžasně mrštnej prostě i vzhledem k tomu svýmu věku, vohebnej prostě, má super reakce, skvělý čtení hry, takže on pozvedl celou generaci finských golmanů, za ním tam vyrostla celá řada kvalitních golmanů, kteří ho budou schopni nahradit, až odejde.
Co to znamená nevhodný typ do brány ve florbale?
Já samozřejmě nechci nikomu brát iluze, ale řekněme, že pokud je golman menšího vzrůstu, tak to musí ten handicap vykompenzovat o to lepším pohybem, o to lepším čtením hry, mrštností, takže má to o dost těžší potom to vykompenzovat, že v té bráně zabírá prostě méně místa a že došáhne na kratší vzdálenost než ten velký golman.
Když bychom se podívali čistě jenom na výsledkovou listinu, tak by to vypadalo, že nejvyrovnanější mače teď česká reprezentace vlastně hraje s Estonskem a s Norskem. Samozřejmě, že tam mohlo sehrát i nějakou roli podcenění nebo tak, že jste si mysleli, že jste dosáhli na první místo ve skupině, čili Estonsko je nějaká formalita předcházející semifinále, ale je aspoň to Norsko v tuhle chvíli naše nejbližší výkonnostní kategorie?
Naše nejbližší výkonnostní kategorie je Norsko, které je o něco horší než my, a Švýcarsko, které je z mého pohledu na stejné úrovni, možná o něco lépe na tom jsou sehraností a takticky než my. Zápas s Norama byl možná trochu ovlivněný tím, že všichni předmistrovství se tam mluvili o zápasu o bronz, všichni mluvili o zápasu se Švýcarama. Ty Norové byly všeobecně podceňovaný jak veřejností, novináři a podobně, tak možná i samotnými hráči. Několik hráčů, včetně mě, jsme chodili před mistrovstvím a během mistrovství a všude jsme opakovali, že Norové se upínají jenom k jednomu zápasu, a to je zápas proti nám ve skupině, že to je ten zápas, kde nám chtějí vrátit poslední takovou hořkou porážku, kterou jsme jim uštědřili na mistrovství světa ve Švýcarsku, kdy oni se viděli jako favoriti. Takže oni do toho zápasu šli extrémně nemotivovaný, extrémně soustředěný a málem se jim podařilo ten zápas otočit.
A řekneš na rovinu, že s Estonci jste to podcenili?
S Estonci to asi bylo podceněné. My jsme nečekali, že Estonci budou hrát na dvě liney a že tak budou hrát na celý zápas. Oni do těch dvou line dali vesměs hráči, kteří hrajou ve Finsku a Švédsku. Jsou to takový naturalizovaní Estonci. Někteří z nich, co jsem se dozvěděl, mají jenom třeba babičku nebo dědu prostě z Estonska, ale prostě, protože by si ve švédský nebo finský repre nezahráli, tak si nechali, tak si vyřídili estonský občanství. Jo. No takže proti nám nastoupili hráči z těch dvou skvělých soutěží a drželi se, my jsme nebyli schopni na ně vytvořit jako soustavný tlak, aby jsme je unavili v těch dvou lineách, a málem se jim to povedlo. No.
A ty jsi do tohohle zápasu nastupoval až úplně na rozhodující fázi.
Já jsem tam nastoupil jednou v průběhu zápasu, když bylo písknuté trestné střílení, to si myslím bylo v druhé třetině, nebo hned v první. To trestné střílení jsem chytil. Tam proti mě jel Kivi, který hraje ve finské lize za, myslím, že v týmu finského mistra. A pak jsem šel teda až na trestní střílení v závěru, ale to už jsem byl relativně klidnej. Největší drama se odehrávalo v prodloužení, kdy prostě oni měli lepší šance, měli jich několik a my na té střídačce jsme prostě trnuli hrůzou. Jo? A naštěstí jsme to dotáhli až do těch nájezdů a tam jsem nám věřil.
Takže jsi nastupoval klidný na nájezdy? To se mi skoro nechce věřit.
Já jsem věřil jednak našim střelcům, že něco dají, a věděl jsem, že ty Estonci, když jsou takhle blízko úspěchu, že ta nervozita je bude strašně svazovat. Jo? A já jsem si proti ním věřil.
Jak to bylo s českými útočnými lineami na mistrovství světa ve Finsku? Ptát se budeme ale spíš na obranu a na to, co se dělo vzadu, protože hostem dnešní odpolední session je brankář Tomáš Kafka. Mrzelo tě, že jsi nenastoupil do toho bronzového zápasu?
Určitě mě to mrzelo. Já jsem v podstatě po zápase s Finskem, já jsem s tím počítal, že půjdu do toho zápasu, nebo věřil jsem, že teda trenér zvolí mě, ale trenér se rozhodl jinak. Naštěstí to pro nás dopadlo dobře, jsem rád, že to tak dopadlo. Ale samozřejmě, že bych ten zápas rád chytal. No, ani mi nebylo v podstatě trenérama řečeno, proč zvolili Davida Rittycha, ale tak to se někdy stává.
Chtěl bys, aby stejná trenérská dvojice pokračovala, nebo aby trénoval reprezentaci někdo jiný?
Tak to mě jako hráči nepřísluší a já budu rád hrát v reprezentaci pod jakýmkoliv trenérem, kterého řekněme Florbalová unie vybere, a věřím, že teda budou vybírat a že vyberou jako správnou volbu.
Ty jsi, je to tak, jestli jsem to dobře pochopil, vlastně celé mistrovství už věděl, že máš třeba nějaké švédské úmysly, ale jednání s těmi kluby si tajil, bylo to tak?
O tom záměru jít do Švédska vědělo strašně málo lidí. Já jsem nechtěl nějak jednak znervozňovat spoluhráče, ať už v klubu, nebo i v reprezentaci, nebo nějak na sebe strhávat publicitu během toho turnaje tady kvůli tomuhle tomu. Já jsem to oznámil až vlastně po zápase o bronz, že takové diskuze vedu se švédskýma klubama. Částečně to bylo i proto, abych tu informaci poslal hlavně jakoby do Švédska, aby eventuálně, pokud by byl klub, který by řešil tuhletu brankářskou otázku, tak aby prostě o tom věděl, že mám ten zájem tam jít. Jo. Takže to byl můj hlavní záměr, proč jsem to zveřejnil, i když jsem nebyl s nikým finálně dohodnut.
Když bychom se za tím mistrovstvím ohlíželi v celku, ne třeba za jednotlivými zápasy nebo za tvým angažmá a tak dál, tak ačkoliv je to vlastně druhé nejlepší umístění české reprezentace, tak hra podléhala docela kritice. Nejenom českých komentátorů a českých fanoušků, ale možná i zahraničních těch, kteří mistrovství sledovali podrobně. Souhlasil bys v něčem s nimi?
To je pravda. Já si myslím, asi můžu být teď s odstupem času víc kritický. Nám se nedařila po celý šampionát hra dopředu. Neberu ty zápasy proti slabým soupeřům, jako je Japonsko nebo Itálie, to prostě není měřítko, ale my jsme měli obrovský problémy být kreativní, ohrožovat bránu soupeře, vytvářet si šance. V podstatě nám po téhletý stránce sednul dobře jenom ten zápas se Švýcarskem. Naštěstí to prostě přišlo ve správný čas, ve správný moment jsme vyladili tu naši hru, jak dozadu, tak dopředu v tom zápase o bronz. No, i ta hra dozadu, ta byla celkem slušná, bych řekl, ale bylo prostě na nás vidět, že nejsme nebezpeční.
Kdyby se to nevyladilo do toho bronzového zápasu, tak by to bylo po třetí v řadě, a co by to byla přímá konfrontace, neúspěšná konfrontace se Švýcarskem o bronz?
To je pravda, no. V roce 2006-2008 jsme o bronz se Švýcarskem prohráli. Ty zápasy byly odlišný v tom roce 2006 ve Švédsku. Tam oni nás naprosto přejeli, byli skvěle namotivovaní a soustředění na ten zápas. Prostě připravovali se na ten zápas speciálně. A my jsme byli naopak zklamaní, protože se nám nepodařilo v semifinále. I když jsme hráli dobře, tak se nám nepodařilo přejít přes Švédy. V roce 2008 to bylo na domácím mistrovství, tam to samozřejmě mrzí obzvlášť, tam si myslím, že byly ty týmy naprosto vyrovnaný a že tam rozhodlo trochu toho štěstíčka. No. A na tomhleto mistrovství nám hrálo do karet, že den předtím vlastně Švýcaři hráli ve večerních hodinách vyrovnaný zápas se Švédama, ty Švédi nehráli dobře, takže Švýcaři se drželi až do posledních momentů, ztratili spoustu sil, ty jejich klíčoví hráči a samozřejmě i psychických sil, protože jim to uteklo mezi prsty v podstatě ten postup do finále.
Zahrál jsi někdy výrazněji dopředu, nebo jsi byl vždycky jenom brankář, jenom, to není myšleno jako, že by to mělo mít nižší hodnotu, ale že jsi byl pouze na tomhle postu, nebo jsi hrál někdy v poli?
Já jsem začal v 16. s florbalem a přivedl mě můj bratránek Zdeněk Freund na Tatran s tím, že nemají druhého golmana, tak jestli to nechci zkusit. Já jsem hrál různý jiný sporty a ne nutně v bráně, basket, volejbal, tenis, fotbal. Takže jsem řekl, OK, tak půjdu se na to podívat, co to vlastně vůbec je ten sport. No a vyzkoušel jsem si hru jako vepředu někde na nějakých letních turnajích, takových těch sranda turnajích, tak to jsem se šel proběhnout, zastřílet si občas, ale ta hokejka mě moc neposlouchá, jako ta moje technika, to je hrozná bída.
Nějaká rada pro začínající florbalisty, pro někoho, kdo by zvlášť chtěl třeba do brány, kdo by chtěl za pár let být ten nový Kafka?
Nový Kafka. No tak pro začínající brankáře asi tolik, že je dobrý dělat asi i jiný sporty nebo mít jiný pohyb, aby člověk rozvíjel tu motoriku, aby tyhle ty zkušenosti z jiných sportů se určitě hodí. Co je další důležitá věc, je pracovat na fyzičce a chránit si kolena, prostě mít správnou výstroj, mít správný chrániče, protože jsem slyšel spoustě mladých golmanů, kteří to třeba podcenili a pak prostě museli skončit, protože měli jako problémy s koleny. To se mně nikdy nestalo, já jsem měl vždycky dobrou výstroj a tak i v 32 letech nemám s koleny žádný problémy.
Skončili jsme radou našeho dnešního hosta, kterým byl Tomáš Kafka, čili člen All-Stars týmu uplynulého mistrovství, florbalového mistrovství 2010 a brankář české reprezentace. Tomáši, díky.
Díky moc, ahoj.
Ahoj.